Hei jā.
Čau.
Esiet sveicināti atpakaļ tavā istabā. Un kā redzams, mums ir liels izmaiņas podkastām.
Ir parādījusies gaisma.
Beidzot.
Tuneļa galā.
Galda galā, tuneļa galā ir gaisma. Tā kā tagad vēl jau lielāks iemesls visiem arī skatīties podkastu. Man vispār kāds pieminēja, ka viņi vēl projām nebija sapratuši to faktu, ka podkastu var redzēt. Tā kā vēlreiz atgādinām, ka to var apskatīties Spotify'ā šobrīd tikai.
Jā, daudz nezinājā, ka tiešām Spotify'ā var. Bet es pats arī esmu redzējis tikai Joe Rogan Spotify daudz kā video formātu.
Tā, Joe Rogan 14 sekundes podcastu. Bet, nē, nu var, bet man liekas nav tik parocīgi, zin kā YouTube ir tāds klasiskāks varbūt, ka tur, nu, ko atver ir Spotify's. Man liekas, viņiem ir pat aplikācija desktop, nevis browserī, bet nu gan jau, ka var ar browserī.
Bet lai īstenībā, kā nē, bet tas bija baigi labs mūsu Spotify, ka viņi paņēma to Joe Rogan, jo tas ir vienīgais veids, kā es būtu, man liekas, vispār sapratis, ka tur tie video formāti ir. Jo es tā kā, nu zin kā, tagad tie jaunākie podcasti pieejami tikai tur viņam ir. Un jā. Tad, zin kā, gribas dažreiz redzēt to video formātu tieši, un tad tā arī patērē to.
Un tagad ir otrs iemesls, kāpēc jāstāv Spotify'ā, lai redzētu tavu aiztumā.
Tieši tā.
Nu, jā, tā kā slēdziņš pagājis, viss kaut kas dzīvē mainījies, bet ir lietas, kas nemainās. Un tie ir fakti. Vai tu esi gatavs sākt ar pirmo faktu?
Esu, jā.
Ok.
Vai tu zināji, kā Āzijā var nopirkt garstāvokļu gredzenu? Viņš maina krāsu, tā kad, nu, atkarībā no tā, kāds tev garstāvoklis.
Hmm. Kaut kur liekas tādā, es neesmu to noteikti lasījis nevienā faktā, bet kaut kā liekas, kaut kas tāds varētu būt dzirdēts. Tikpat labi to varētu būt nosapņojis. Vai tas strādā? 100% nē. Bet vai tas eksistē? Iespējams.
Bet pat, ja tas nav īsts, pēc idejas tāpat?
Nē, ja viņš maina krāsu, tur nezinu, vienkārši kaut kādā siltuma tur iespaidā, bet jā. Nē, nu, es pieņemu šo faktu.
Ok. Tas tā kā uz jautājumu zina.
Nu, maz jautājumu zina, bet ir, jā. Paklausīsimies pārējos.
Vai tu zināji, ka Einšteinam īstenībā viņam ļoti padavās fizika, bet matemātikā viņš īstenībā bija diezgan sūdīgs? Klasē viņam bija viens no zemākās atzīmes, un fizika bija tas iemesls, kāpēc viņš vispār nu, apgūva tik labi arī matemātika beigās.
Jā, es esmu pat kaut kāds, man liekas, filmu skaties, vai bija tāds, man liekas, seriāls, tāds dažu sēriju par Einsteinu, kas bija labs. Es atceros, jā, ka viņš tur nebija tā, ka viņš bija tur pats labākais visur. Tā, nu, es pieļauju, ka tas ir iespējams, varbūt tur bija kāds cits priekšnieks, bet, nu, droši vien tajā kaut kādā tur īpašajā skolā viņi tur tikai tādus priekšmēs tur ņēma. Tā, ka, nu, tas, jā, tas liekas ticam. Un starp cits, jā, Einsteins bija arī nesen redzējām Oppenheimer. Tu arī biji?
Jā.
Oh, nice. Kā patika?
Man, es liktu, pak cik bija, es teicu, toreiz 8 laikam vai 9.
Jā.
Tā kā bija viens mīnus, baigais. Bet kas nebija īsti ar filmu, bet vairāk to zāli. Mēs bijām paņēmuši speciāli to iSense, jā, tā kā domājām, doj, nu, tagad būs tā pati krūtākā.
Tā nav tā, kur atguļās krēslus?
Nē.
Ā, mēs
tā ir tā, kur ir tā kā baigi tās projekcijas, tur tie lāzeri, jā, un tur okay. Krūtākais Baltijā, jā, apmēram tur.
Jā.
Bet mēs bijām paņēmuši pašas pēdējās
rindas, jā.
Un tur ir speciāli tik
vairākas rindas jūs paņēmāt?
Nu, vien. Pat ne rinda, bet divas vietas. Okay. Un kas starp citu bija, mēs mēs paņēmām speciāli vienu starpā no vēl citiem diviem cilvēkiem.
Ar domu, ka tur neviens nesēdās.
Jā, un cerējām, ka nākamais arī ņems tāpat. Un tā bija vēl viens paņēmis, kas arī ar atstarpu vienu.
Jā.
Bet pēdējā brīdī tur bija kaut kāda sieviete ar savu veco onkuli, kas bija speciāli paņēmuši tās divas starpā vietas.
Jā.
Ar domu, ka viņi vat, pēdējā brīdī tieši, ka sākās, pat ne tā, kad reklāmas, jo mēs jau tur sēdējām tā, kad reklāmas sākās, bet tajā brīdī, kad sākās filma, viņi tā kā palūdza, hei, vai jūs varat tā kā pārsēsties?
Jā, nē, tā būtu man atbūt.
Nu,
es zinu, ka tu noteikti piekrit.
Mēs pārsēdījām.
Es pārāk pieklājīgs, jā.
Bet nu, tā pirmā doma bija tāda, tā kā, what the fuck?
Nu jā, tu jau es tur nezinu savu. To pirkstiņā popcorn zinu, tur jau viss, tur jau tūlīt jau tur gatavojas. Un... Tā bija tā sliktā lieta vai sliktā lieta?
Nē,
bija
sliktā lieta bija tai zālē, ka pašās pēdējās rindās, nē, nu, tas tur viņi brīdina par skaļumu, kas ir okei.
Okay. Tas būs?
Nu, ka būs daudz skaļāk, nu, augstāks tas līmenis, to jau biļetes pasūtot, viņi saka. Kas, nu, tas bija normāli, man liekas, bet kas bija stulbi, ka tur beigās nebija gaisa vispār.
Tā. A,
un tur bija tā vieta atrodas, tā kā, tur ir tā, ka labajā pusē ir kaut kāds, laikam, tas projekcijas kaut kāda tā vieta, ja, kas,
jā.
Nu, idejas, ka siena tā labajā pusē ir, lai arī tos paņēmas kreisajā pusē, zāles pusē to.
Jā.
Idejas, ka tur vidū ir kaut kāds, ja, tas projekcijas. Tāpēc labā pusē ir aizņemta ar sienu, kreisā pusē ir aizņemta, un augšā ir tā kā jumtiņš, ja, kur augšā vēl balkons.
Okay.
Un tad tev sajūta, ka tu esi tā kā tādā, nu, iesprostots, ja, no visām pusēm. Un tieši tajā vietā arī, protams, gaisa pazūd. Jā. Īpaši pēdējās, nezinu, pusstundas no filmas bija, nē, nu bija sajūta tā kā, nu, kad beigsies tā filma, jā, lai varētu tā kā bezmaz tikt ārā. Bet
tas skābekļa maskas viņam arī bija.
Nē, nu, jā, tas bija vienīgais mīnus, bet pat filma bija ļoti laba.
Tas tā pabojā, jā. Nē, mums bija labāka pieredze. Mēs bijām, nezinu, es biju tajā zālē Forum Cinemas, kur viņai, nu, ir tādi tie krēsli.
Tā luks, jā. Es tur neesmu bijis.
Un tad tur uz pietu podziņu, tad viņi tā, nu, atverās. Tad tur riktīgi labi varētu aizmigt, ja ar kādu vienlaicīgu filmu. Bet par filmu man arī patika. Es nekad nestos trailerus, tiksim, tām filmām, ko es zinu, ka es gribētu aiziet. Un es biju gaidījis, ka būs vairāk drusciņi par to, kā viņi reāli to bumbu tieši taisīja, nu, ka vairāk būs to nevis tikai par to, nu, tur ir kaut kādās nopratināšanas un tamlīdzīgi tādas diskusijas, bet, nu, arī ar to bija interesanti, tāpat tās trīs stundas, nu, man bija gaiss, man nebija tā, ka vilkās, tā kā jā, iesaku. Tas Barbie gan sniegšu.
Ā, nu, nē, es domāju, ka es viņu noteikti kaut kad redzēšu, skatīšos, bet...
To var nobaldēties tajā Barbijas kastē.
Nē, tā kā mēs gājām uz Oppenheimer, tur jau bija. Pēc idejas var arī jebkurš, kurš neiet vispār uz Barbiju arī nobildēties.
Nē, jā.
Bet, nē, jā, man arī tā filma ļoti patika. Mass spoilers. Labākā lieta, kas man patika tajā filmā. Tāpēc izslēdzēt ārā. Un pēc tam mēs atslēdzēt atpakaļ. Bet,
labs komentārs.
Bet man patika, ka, zin kā, viņi visu laiku tā kā testēja tās bumbas, jā, tur bija tā kā tas, nu, baigi skaļi tie sprādzēji, mm-hmm. man nekas bija. Un īpaši toreiz dzirdēties pēdējās rindās, jo tur jā. Bija paaugstinātais skaļums. Un tad, zin kā, tur likās, ka tas skaļums, jā, viņš, nu, bet mēs katru reizi likās, atkal tik skaļi, jā, un tur, un likās, nu, bāc, kāds būs tas lielais sprādzēns, jā, bet maz tas kodols sprādzēns. Un tajā brīdī viņš rāda klusumu.
Jā, tas bija tā negaidīt, jā. Vat,
nu, tajā brīdī man likās, vat, šis stilīgi, tā kā tajā komenta, nu, tā kā savā starpā tur runāja, ka devai uztaisām vēl pēdējo testu, jā. Un tas bija vēl tas pēdējais atgādinājums par to sprādzienu, cik viņš varbūt skaļš, un tā. Un tāpēc tam uztaisīja tādu klusumu. Tas man bija tāds labs kāpinājums, man liekas.
Jā, tā kā, nu, man nav daudz tādu filmu, ko es tā kā, kad... Gribu redzēt gadu laikā, bet jā, tā bija no tām, bija vērts, jā.
Vienīgais mīnus, tur dažreiz bija grūti izsakot tiem visiem zinātnieku nosaukumiem.
Nu jā, vārdiem. Tiem vārdiem, jā, tur tas gan, jā, tur baigi.
Jo tur nav tā, ka viņi baigi atgriežās pie tiem iepriekšējiem, ko tu sagaidi, tā kā, jā, viņi katru reizi nosauca pilnīgi jaunu vārdu, tad liekas, tas bija tas, vai tas, un tā, ka jau kaut kāds tur astotais, jā, tad ir tāds.
Jā. Ai, labi, kas tur. Jā.
Bet savādāk bija forši.
Ok, tas bija tāds garš fakts diezgan. Tā būtībā, jā, fakts ir tāds, es jau aizmiršu, par ko vispār bija fakts.
Par Einsteinu.
Jā, pareizi, jā, tāpēc mēs sakām.
Bet runājot vēl par Oppenheimer, mēs tieši ar Līgu pēc tam vēl noskatījāmies Dunkirku tādu.
Jā, bet arī... tā jau pirms gadiem iznāca vairāk.
Jā, jā, viņi pavaca, bet tur tieši tāpat kombinācija, ka ir Christophers Nolans un tas Cillians Murphys arī tur ir.
Jā.
Bet nu, tā filma likās tāda average, tā kā mums nebija tāds baigais.
Viņas bija, man liekas, kino, nu bija forši. Nu, kino ar citu tādu tipu filmas, man liekas, ir foršāk, jā. Bet, nu, zin, tās kā ar filmas jau viss tāda diezgan līdzīgs ir.
Nē, nu šitā nelikās tur baigi kaut kas super tāds krūts.
Jā.
Lai arī Tarantino kaut kādā intervijā bija teicis, ka tur o, tas ir masterpiece. Tā
nu jā, tas zin kā viņam droši vien citas lietas, viņi tur šardz. Bet nu labi, tad piebeidz ar trešo faktu, lai mēs varam, lai es varu pateikt, kurš bija fake.
Tu jau zini, jā? Vai tu zināji, ka pirmā TV pults tika izgudrota 1950. Gadā? Un viņu sauca Lazy Bones.
Lazy Bones.
Bones.
Nē, nu, jā, šis liekas tā kā nu, loģiski, jo vienmēr bija tas joks, kā izmantoja bērns kā pulti. Bet, nu, vai viņi nebija izgudroti? Jā, gribas domāt, ka varētu būt arī agrāk. Labi, tad atgādījumā vēl bija Einšteins bija otrais, un pirmais fakts bija par ko?
Garstāvokļa grēdzeni.
Par to grēdzeni, jā. Nu, man kaut kā jā, abi tie pirmie likās tāda plausibilitāte, ka es droši vien teišu, ka tas tā pults nav īsti, varbūt gads nav īstais.
Nav pareizi. Sen nebija, man liekas, vienais.
Jā, jā.
Bet, nē, par to Einšteinu. Viņam vispār nav nekāda pierādījuma, ka viņam matemātika nepadevās. Tā kā, nu, tur bija kaut kāds raksts par to, ka kaut kāds fakts, kas ir tā kā pretrunās, kas nav patiesība, kas tiek, nezinu, izplatīts vai ko, jā, par to, ka viņam matemātika nepadevās. Ka
kas haters.
Viņš bija tā kā, nu, excellence, tā kā gan fizikā, gan matemātikā, pa lielam visam.
Ok, es vienkārši izdomāju to, kas tev ir. Nu, kaut kāds grūtības viņam tur bija, bet neatceros.
Bet tad ir kaut kāds, nu, tāda informācija klejo apkārt, jo bija speciāli tas raksts, kaut kāda fakti, kas, nu, kas ceļo apkārt, bet nav patiesība.
Jā.
Kas tā kā, jā. Tāpēc, nu.
Nu jā, nu, pret Einšteinu nevajadzēja nekad likt likmes.
Jā, bet par to gradzenu tā arī sanāk, nu, pēc tās temperatūras cilvēka. Mm-hmm. Idejas, ka viņš satraucās baigi, ko tad, ja tad asins aizpūst kaut kur citur no pirkstiem prom, ja tad paliek, nezinu, vēsāks, kas tad izmainās tā krāsa, tāpēc.
Nu jā.
Bet viņš nav baigi precīzi. Tā kā.
Loģiski. Nu jā, tas tāds. Nu, bet kāds jau kaut ko izgudro arī tādas lietas, kas nav baigi. Zin, kā tu ieraugi, kā viņam tas gradzenis ir kaut kāds zaļš, tu zini, ka tā kā tagad viņam labs garš talks var runāties.
Nē, bet tur kaut kāda tā doma jau ir iekšā, varbūt viņa vienkārši tur jātīst. Jo tur ir tie kaut kādi kristāliņi iekšā, kas reaģē par to temperatūru.
Okay.
Nu, idejas, ka jau tas kaut kādā ziņā strādā. Gaņam ir vēl kaut kādi, nu, kad cilvēkam aizpūst prom no pirkstiem asins, jā, kaut kādi momenti, jā, kas, kaut kādas emocijas, un tāpēc tas viss sanāk tiek ielikts kaut kādā vienā grozā.
Aha.
Tas viens krāsas.
Jā. Varbūt, zin kā, tas tāds, daudz tādu produktu, man liekas, kur, zin kā, tur nevar viņu nekādīgi zināt, ka tur baigi kaut ko apstiprināt, un tad vienkārši, nu, var teikt, ka viņš tā strādā, un, ja tev tas tā kā dar, tad ir okay.
Man liekas, tādas cepures arī bija kaut kur citur rakstīt.
Noskaņojumi cepures?
Jā. Mēs iet pa ielu pilnīgi visiem tāds kaut kāds pirmdienas rīts.
Visiem sarkans.
Piekdienas vakars tur visu laikā.
Jā. Labi, ok. Tad es pārbīdos pie saviem faktiņiem. Un tātad mans pirmais fakts. Vai tu zināji, ka garākā žagu sesija vai epizode bija kādam kungam īrijā, vārdā Kelvins Buffers, un viņš piedzīvoja žagas neticamus 32 gadus no vietas. Bet nu, viņš tāpat iemanījās dzīvot kaut kādā veidā normālu dzīvi. Un tad viņš nomira. Mm.
Cik gados viņš nomira?
Es nezinu, cik gados, bet 35. Gadā viņš sāka žagoties. Tad ir 32 gadi, un tad 67. Es nezinu, cik viņam gadi bija tajā.
Mm-hmm. Nu, šis es izstāstu, jā, tāds 32 gadus no vietas žagoties. Kā, liek domāt, vai viņš gadījumā neārstēt kaut kā, vai kaut kā?
Es pieļauju, ka mēģināju.
Kas nesanāca? Trak.
Man liekas, tas būtu brutāli. Es nezinu, vai es varētu izdzīvot. Nu, tu sajūti prātā, man liekas.
Tur jau nevar, man liekas, pagulēt netik labi arī ar žagām.
Nē, jā, pa nakti arī tad.
Bet labi. Nu, labi, šis ir tāds, kurš varētu būt fake, varētu būt īsts. Pastumēt.
Kā jau viņi visi zina. Vai tu zināji, ka diena uz Venēras ir garāka nekā gads uz Venēras? Un tad Venēra ir ārkārtīgi lēna rotācija, kas aizņem apmēram 243 zemes dienas. Un, lai pabeigtu vienu pilnu rotāciju ap savu, lai pabeigtu vienu pilnu rotāciju ap savās. Bet orbīta ap Sauli aizņem tikai 225 zemes dienas. Līdz ar to, gads arī sāks par dienu.
Šis izklausās, ka varētu būt īsts, bet tur ir daudz cipari, tāpēc,
Tikai divi tur bija. 243
vai 235. Planēta var būt cita vai kaut kas vēl?
Nē, tu jau zini man. Visādi var būt. Un tad pēdējais. Pasaulē vecākā zināmā klienta sūdzība bija kādā senā pilsētā Ūrā, Mezopotāmijā, mūsdien Irākā. Un, tas bija uz māla plāksnes, un tur kāds bija pierakstījis šo sūdzību par vara pasūtījumu, ka tas nav bijis pietiekami kvalitatīvs. Un tas bija 1750. Gadā. Tā kā pirmā kārēna.
Viņš uzsāka tās visas, tas review, un...
Jā, Jelpers pirmais.
Nu, šitas te, nu, zin kā, es varētu domāties, ka šitas varētu būt īsts, jo, nu, kā kāds cilvēks, kurš, nezinu, viņš aiziet uz to vietu, grib pateikt viņam sejā, un saprot, ka viņš tur nav uz vietas, ko. Viņš
iegravēja savā plašķi.
Viņš iegravēja kaut kādā lietā, un tad brauc prom atpakaļ. Nē, mājā, varbūt viņš tur devies bija, nezinu, nedēļu, varbūt līdz tur vien.
Nu, jā, nu, kādam jau tas bija jāsāk, jā.
Jā, nu, šitas ir arī varētu būt neīsts,
Kā jau viņu visu? Es tev vēlreiz atgādinu, tā žakošanās, tad bija tā Venēra, un tad bija, protams, mūsu klienta sūdzība.
Es laikam ņemšu to žagošanos.
Ok.
Jo 32 gadi, nu bāc.
Pareizi. Es katru reizi iešu kājai, jo es paņemu reāli tie fakti vēl neticamāki. Un es viņus pārtais ticamāks. Īstenībā bija 68 gadus. Cilvēkam daudz žāds.
Nopietni?
Jā. Un tas bija nevis Irijā, bet kaut kāds ASV čals. 68.
68, ja tu būtu teicis, es arī būtu teicis, ka tas neīsti. Tā kā...
Jā, es kaut kā netaktiski pareizi spēlēju.
112 gadus.
335.
Nozīvēsim 13 gadus, 112.
Nu jā, bet ja mēs 68, es nezinu, tur tu nevarētu. Nē, nu varbūt... Varbūt vienā brīdī vienkārši vairs nepamanu, ka tev tā ir. Tā, visu laiku darbi.
Es neesmu manījis, kā ir tā, ka tu guli. Nu, tā kā vai tev baigi traucē vai nē, vai tu aizmirst par to, vai tas vienkārši
fonā noteikti. Nē, ka guli, man liekas, tā pazūda. Nav nekad bijis tā, ka es pieceļos no rīta, man vēl ir žagas. Bet...
Nu, jā, es arī neatceros.
Tā būtu bijis tā jādzēt. Es zinu, ka tā varētu būt bijis. Bet 68 gadu nav joks, jā.
Jā, interesanti, kurā brīdī viņam sākās un no kā, ko viņš tur bija sadarījis.
Sēdēs rītī daudz baltmaizes, taču es nezinu, jā, žogas tāda dīvaina lieta. Bet, vēl es gribēju pateikt, pirms mēs pāriem pie mūsu galvenās tēmas. Lūdzu, atstājiet mums Spotify reitingu 5 zvaigznes. Paldies.
Tikai 5 zvaigznes.
4 variet iet ar savām 4 labās, jā.
4,5 var, vai nā?
Nē, nav iespējams. Un nedrīkst.
Jā, un tad excellence tikai.
Jā, bet labi, tad mūsu šīs dienas tēma ir tāda īpatnēja par dažādām pasaulē zināmām vai netik zināmām mistērijām un fenomeniem un kaut ko tam līdzīgi. Un es ceru, ka mūsu tēmas nepārklāsies, bet nu skatīsimies. Tā katrs nedaudz pastāstīs par kādu no šīm mistērijām, varbūt mums izdosies atrašināt viņus.
Tagad, jā.
Visādi varbūt.
Vai arī kādam no klausītājiem varbūt sanāks.
Jā, jūs tā kā iesūtiet ziņu, komentāru un paskaidrojiet varbūt, kāpēc tā nemaz nav mistērija.
Mm-hmm.
Tad varbūt sāc pirmo.
Nu, pirmais ir slavenais, iespējams, ka tavā sarakstā arī ir, bet tas ir tas Skinwalker Ranch.
Kas nav manā, ne, ne,
es dzirdēju kaut ko vispār. Ne. Ah, tas ir ASV, kaut kādā Jūtas, laikam, štatā vai nu, kaut kādā.
Nevienam. Tas izklausās tagad, ka tu izdomā to faktu. Kaut kādā tur, kaut kādā Nevadā, tur, nu, kaut kas tādā, tur,
nu, plus mīnus. Nu, vienā no tiem tūkstnes šainiem, tā kā
tā Jūta jau nav baigi tūkstnešiem, bet, nu, vienalga.
Jā, nu, idejas, ka kaut kur aptuveni tur, bet tieši ASV. Un tur ir tāds, nu, tāda ferma, tā kā, ja, kas jau sen piederēja tur. Jau, nu, eksistē jau ļoti, ļoti sen atpakaļ un mainās tie īpašnieki visu laiku. Bet idejas, ka tur noteikti ļoti daudz savādas lietas. Tur ir vainu savādas tur gaismas, skaņas. Tur ir bijis tā, ka pirms lielopi tiek atrasti bez kaut kādiem orgāniem. Hmm. Beigt, ka viņi tā kā viņiem viss ir okay, ja, un pēkšņi pēc stundas ir vienkārši, nezinu, tur vai bez orgāniem, vai piemēram pēkšņi asins vispār ir tā kā izsūktas ārā, ja. Nu. Nu, ļoti daudz visādas tāda veida lietas, ja. Tur arī tie paši crop circles tur parādās, vai ne, tur kaut kādas balsis viņiem. Un jā. Tagad pat ir izveidots, nu tas shows gan viņš, man liekas, tāds baigi nu, neīsts, jā, jā. Liekas, bet tie cilvēki, kas tur piesaistīti, viņi tā kā, it kā kotējas tur diezgan okei, okay, jā, tajā visā tur, kas tur ir visi tie citplanētieši, jā, tur, nu, bet kas šitais... ir tādi, it kā plus mīnus, tā kā, nu, kas netur kaut kādu baigo bullshit, saka, jā, bet jā. Tikai tādas tiešām, kur kaut kādu pierādījumu, jā, un tad, un, kas tur ir?
Nē, tas notika saņēmēja vai šobrīd?
Tieši tas nu, šaus domā?
Vai nē, ne šaus, bet nu, visas tās nē, tas, parādības.
Tas jau notiek ļoti ilgu laiku.
Un turpina tā kā.
Jā, tā kā tas jau, nu, visi, kas tur dzīvo tajā štatā, viņi jau to pieņem kā par normu.
Okay.
Kaut kāds tur pirmais saimnieks arī tur, nezinu, teica, ka nu, sākot no kaut kādām visādām dīvainām tur radībām, nezinu, kas tur parādās ik pa laikam, līdz, nezinu, ka, piemēram, viņam pazūd visi kaut kādi lielopi, ja, un viņš pēkšņi, nezinu, atrod viņus pilnīgi visus sastūķētus iekšā savā garāžā. Tā kā. Nu, un nu, tā, ka viņi tur visi vienkārši sabāsti vispār viens otram virsū, tā kā, ja, nu, pilnībā vienkārši pārbāsts mazā garāža ar nu, visādas tādas ļoti savādas lietas, kas, nu, protams, nevar zināt, vai tas ir iespējams, tur kāds ir kaut ko izdomājis vai ko. Bet tur ir aizdomīgi tas, ka to vietu arī ļoti pētījuši visādi tur, nu, lielie tur servisi visādi, nezinu, tur.
DHL, tur Maxim, tādi tipi, jā.
Jā. Un, nu, tāpēc tas ir tāds, ka viņi jau gadiem ilgi tur
jā.
Tā vieta tiek pētīta un visi zina, ka tur notiek ļoti savādas lietas, vai ne, un tagad arī tas, nu, šovs, labi, tas šovs, man liekas, tur tāds.
Kā viņš šautās? Skatījies vienkārši?
Nē, es tikai YouTube meklēju, tā kā, bet nē, par to vietu jau iepriekš ir daudz vis kaut kas, tā kā, kaut kāds dokumentālās filmas un vis kaut kas tur taisīts.
Nu, zin kā, man vienmēr vien tāda problēma tam, jo, nu, protams, ir daudz cilvēku dīvaini, kas vienkārši izdomā kaut ko, jā, nu, tas ir pats par sevi.
ASV jau īpaši, man liekas, tur.
Jo turpat bija kaut kāds fakts, ka, teiksim, cik tur ir tā kā tādas noscīt no oficiālās vai kādas, vai tur pierakstītās kaut kādas ciplinētieši, tur vizītes un kaut kas tamlīdzīgs, praktiski viss ir ASV. Tas arī tā dīvaini. Tā bet, nu, tā problēma tāda, ka, piemēram, nu, ja tu pats nereizi, tu necēsi nevienam, kurš tur stāsta kaut ko. Ja tas nav kaut kāda nenormāla tur cilvēku mās. Un tagad liktos, ka mūsdienās būtu jābūt kādam labākam video par kaut kādu, es nezinu, tur super tādu graudainu, tur kaut ko, kur tur var tā kā sastīt, neko nevar. Bet tagad vispār pēdējā laikā, es nezinu, vai tu dzirdēji, bet tur tajā ASV senātā ir kaut kāda tā, nezinu, kā viņi nosauka prāvu vai kas, ka viņi, nu, ka viņi saka, jā, ka eksistē, ka tur no ārpasaulī kaut kādi tur šitie draugi vai nedraugi, kas tur bijuši un tur sazinājušies un tam līdzīgi.
Nē, es kaut kas arī YouTube man laicis ārā ir, ka viņi tur baigi kaut ko cīnās, lai kaut kādu dokumentu tur tiktu nu, izlaist ārā, kas jau nes cik veci vispār, ko nu, vajadzētu būt, ka viņi jau pieejami visiem, neviens nedod ārā. Kaut kas tāds tur ir, jā. Bet jā, ne, nu, tā vieta tur viņi jau desmitiem gadu tur ir tikai sāk visādi dokumentālās arī tajā pēdējā kas tur tajā video bija, ka pirms tam tur Džekiņš tur nu viņi kaut kādā alā tur ietiekšājies tā, nu, tā teritorija vispār ļoti plaša tur ir. Tam rančo. Un ka viens no tiem, kas ir tas galvenais, kurš tur vada to visu, jā, ka viņš tā kā pēkšņi, nezinu, kurienes dabūjis milzīgu radioaktīvo šito devu. Mm-hmm. Un viņš pēc tam tur arī citās intervijās kaut kādās šovos, tur kur tur teica, tā kā, ka viņš vienkārši pēc tam cīnījās, ka viņa mati krita ārā, tā kā, jā, ka viņš vienkārši, nu, tas bija what the fuck, tā kā, apmēram. Nu, tur, tur visādas tādas savādas lietas.
Okay.
Nu, nevar zināt, vai nu tas ir, zin kā, veids, kā uzbūstot īpašumu un tur cenu.
Nē, nu, tas tāds īpatnēs jau veids.
Bet,
Nē, nu, vienmēr jau kaut kāda ziņa, kaut kāda daļa patiesības ir, bet, nu, nekad jau nevar zināt.
Mm-hmm.
Jā. Okay. Tas bija, tā bija laba pirmā misterija. Tad es piedāvāšu to līdzīgu tipa, teiksim, līdzīgu segmenta, misteriju, bet tas notika 1977. Gadā un saucās Wow signāls. Varbūt, jā, varbūt arī bija kaut kur manīs, bet būtībā, jā, tajā gadā konstatēja no kosmosa ienākam tā kā tādu radio viļņu signālu, kurš ilga 72 sekundes, un tas bija tik neierasts, ka, jā, ka tāpēc un mūs sauc par wow signālu. Un būtībā, jā, cilvēkiem līdz šim brīdim nav izdevies saprast, no kurienes tas nāca. Tā kā kāda bija tā, vai tur bija kāds kols tajā vai nē. Un tā kā ir visādas teorijas, jā, ka varbūt tas bija kāds tur, jo tas nenāca no mūsu pasaules, bet kaut kuriens citriens. Un, jā, vai tas bija kaut kāds signāls attāls, vai arī tas bija kaut kāda dīvaina dabas parādība, kas to kaut kā lika tā piefiksē, bet tas esot jāvēl joprojām tāda liela misterija, ko cilvēki nav sapratuši no kurienes un kāpēc.
Hmm. Interesanti, vai tagad kaut kāda signāla arī nenāk, jo, liekas, nu, nevar būt, ka pēdējais signāls pirms 50 gadiem bija un tagad vairs nekas tāds nav bijis.
Tas... Nu, jā, nu,
varbūt tajā ierīcē arī tur kaut kāds... Malfunction, kaut kāds errors.
Jā, tā ups, kā, ka tā nejauši aizsūta kaut īziņu, ka man negribēja tā...
Nu, zin kā, telefons vienkārši novibrēja, tā kā bija, ka mikrofons nolaktas netālu, tagad arī pirms ierakstītos. Bet, nē, nu, es domāju, ka gan jau tā nebija. Kaut kā, no kaut kurienes tā skaņa nāca. Un, jā, nu, tas jau var būt viss kaut kas.
Nu, jā, nu, tā jau tīri tā. Matemātiski skatoties, nu tas nav iespējams, ka mēs esam vienīgi. Mm. Bet nu jautājums, jā, vai kāds ir tik tuvu un ir kaut kāds tā tehnoloģijas. Un kāpēc, nu, ne, nu, viņi jau kādam interesētu pastīties, kas tie ir, bet, nu, ja būtu tik advancēts tehnoloģijas, ka to varētu izturīt, tad, nu, gan jau viņiem nav būtu tik svarīgi mūs kaut kāds nabadziņus neattīstītos emocijas, tomēr. Varbūt pastīties, jā, kas notiek, bet, nu.
Jā. Nu jā, šis arī interesanti. A, kāpēc viņi provāvu tieši? Tāpēc, ka tas ir tā kā pirmais tāds?
Nu, tā kā jā, bija ļoti neprasts un neredzēts, tāpēc tas Džekiņš Džerijs ar Emanams. Tā viņš sauc.
Emanams.
Tā kā Emanams, viņa brālēns. Nu tā.
Man nākamais ir mazais ūdens lācis, kurš, man liekas, jau kaut kad ir izskanējis. Nu, tādā
Pakastā?
Iespējams faktā vienkārši tā īsajā variantā. Bet, jā, tā ir radība, kas ir atklāta 1773. Gadā.
Mm-hmm.
Un, kas ir ļoti īpatnē, ka viņš spēja izdzīvot jebkādā temperatūrā. Viņu var spiest, kā tu gribi. Viņam izbūs...
Pagat, to lācis spiest?
Kas?
Ko spiest? Tas mazais ūdens lācis, tu teici?
Jā, viņu var tā kā spiest vienalga, kā tu tā kā, nu viņš ir tā kā super maziņš, nu tā kā, tā ka tu nevar ieraudzīt, tā kā mikrobs.
A, kāpēc viņš lācis?
Nu, tā viņa nosauc. Viņš pēc izskata, zin kā tāds, nu, kad, zin kā to nosauk un to mazu ūdens lācis, lai es kopā viņu izskata, laiks, nu jā, varētu būt.
Ok, nu labi, sorry.
Bet jā, viņš var bez ūdens iztikt. Un jā, tā ir vispār baigā misterija, pa lielam, kā viņš spēja atjaunot savu DNS. Un papildus viņš spēja izdzīvot kosmosā. Nu, tā kā viņu izlaiž.
Skābekļi, tā kā.
Nu, tā kā, jā. Tā kā,
gans... Bet tā ir kas, tā sanāk kaut kāda baktērija vai kas tas kaut kāds mini-organisms?
Jā, jā nu mini-organisms tā sanāk. Mm-hmm.
Man liekas, tas noteikti
viņš, pats, viņš iespējams pats kotējas kā dzīvnieks, pat, bet tas būtu...
Bet mazīgs.
Negribu apgalvot.
Tad, nu, enciklopēdijā diez vai izlasīs.
Bet, jā, nu tā radība drīzāk tā būtu.
Jā, jā.
Bet, jebkurā gadījumā zinātnieki viņi pēta vēl, un jā, tur viņi testējuši kaut kāds 3000 tādus ir, piemēram, tajā kosmosā izlaiduši ārā. Tas arī bija brīdis, kad viņi saprata, ka, hei, viņš var izdzīvot kosmosā.
Jā,
gan, gan tajā saulstaros, tajā karstumā, kas tur ir, gan vakumā, gan temperatūrā, augstums, kas tur tajā...
Un kā viņi var izmantot to, to lācu, vai pagaidām nav atrast kaut kādu?
Nu, izmantošana pagaidām nav, bet viņi mēģina saprast, lai to kaut kā, nezinu, mums kur, pielāgot un varētu nodot.
Ka mēs varētu vakumā dzīvot.
Ka mēs varētu DNS atjaunot un vēl visādas bonus, kas tur ir.
Jā.
Bet, jā, viņš bez ūdens proti izdzīvot, un tā, ka viņš, viņam pietrūkst ūdens, viņš tā kā ieiet tā, kā miegā. Tāda. Un, nu, it kā īstās, tā kā viņš būtu beigts, bet tik līdz viņam atkal iedod ūdeni, viņš tā kā nekas okay. nebūtu bijis.
Nē, izklausās interesanti, jā. Viņš tās tāds, nu, cerams, ka viņam izdosies atrast kādu, kādu pielietojumu.
Nu, jā, zinātnieki domā, ka viņš varbūt nav no šitās planētas cēlēs, jā, bet kaut kā atceļos. Varbūt caur tiem rādio signāliem. Tur.
Jā, kāds no jums klausītājs, skatītājs zina, no kurienes viņš cēlēs, droši pieminēt. Tā, es to gribēju pastāstīt par Voiniha manuskriptu.
Mm, man arī.
Es pieļauju, ka tā gribēju pastāstīt. Tad mēs varēsim man pastāstīt. Un, nu jā, būtībā tas bija... Viņš ir nosaukts jā, par godu tur kaut kādām poļu izcelsmes antikvariāta tirgotājiem, kurš viņu iegādājies 1912. Gadā. Bet nu, pa lielam viņš ir kaut kādā radies, apmēram viņa saka starp to 1400 kaut kurā tur gadu. Un būtībā jā, tā ir tāda tā kā grāmata, kur viņa neviens nesaprot kādā valodā, kas tur īsti ir paskaidrots, tur ir tā kā figurē viss kaut kas par, nu, dažādiem kaut kādiem augiem, kaut kas tā kā no dzīvnieku pasaules, kaut kas tāds. Un tur, jā, bija dažādas versijas, jā, kas tas īsti ir, vai tur būtu kaut kā tā, kaut kā tur farmakoloģijas grāmata, tur medicīnas, vai tur kaut kādi, jā, kaut kādi, nezinu, enciklopēdija tā, tā laika, bet tāds īsti skaidrības nevienam nav, jo tur arī kaut kādi tie augi ir tādi, kas, nu, kas īsti tā kā nepastāv. Bet, nu, esot autentisks no tā laika, tāds, nu, autentiska lieta, kas ir saklabājusies, bet, bet neviens nespēl, kas tas ir.
Mm. Es lasīju, ka tur ir vairāk zinātnieki, kas saka, nu, jau apgalvo tā kā, ja, ka tas ir, nezinu, tur tāda vai savādāka valoda, ja, no tāda, jā. Tur gadsimta, nezinu, bet viņi visi tiek ignorēti, ja, un tāpēc, ka, nu, tā kā nav līdz galam tie pierādījumi, ja, tam, tā kā, un katrs saka kaut ko citu. Tāpēc,
nu, ir interesanti bet, tā, ka saglabāt mistēriju.
Jā, bet tā ir tā kā mistērija, kur tur bija rakstīts, ka tiem, kas to mēģina atrast, tas tā kā ir iekrist kaut kādā rabbit hole, jā, jā. Kur tu to meklē, jā, visu dzīvi sev velti, jā, un beigās saprot, ka ne, tomēr netrāpīt.
Tev ir, ir bijis kāds pēdējā laikā vai vispār tās, kur tu esi iegājis kaut kādā random topikā, kur tu esi baigi aizskatījies kaut kāds video vai, vai kaut ko tādu, vai...
Tagad pēdējā laikā, vakar, nē, es, man arī lēc ārā tie visi kaut kāds debašu prezidentu kaut video.
Kaut kāds, viņi te lēc ārā šie kaut kādi izturi, kas man jāstās.
Nē, nu man ļoti daudz mūzikas visādi video lēc ārā, bet tos visi tāpat, nu, defaultā visu laiku skatos. Bet tieši tās kaut kādas, kur intervijas ir tiem potenciālajiem prezidentiem nākamajiem gadiem ASV. Jā. Jā. Un tur ir vienkārši mega daudz video, kur Baidens vienkārši vispār nevar pateikt pat vienu vārdu, ja, tā kā nesaprot neko. bet nu, tas ir speciāli tādu video atrast. Jā,
tur... Nē, nu, jā, droši vien, tu, nu, ja kaut kāda tur runa ir 90% ok, bet nu, 10% ir random, tad, ja tu saliec tos brīžus, tad esi tāds drausmīgi.
Jā, nē, bet kur viņam, piemēram, uzdod jautājumu par, nezinu, karu Ukrainā, jā, viņš atbild, tā kā, jā, musei Afganistānā tur cīnās, tur, un kas apmēram, nu, vispār pilnīgi citu tēmu, jā, tur kaut ko savādā.
Nu, es pieļauju, nē, es nezinu, tas varbūt rīz, bet tikpat labi jau var arī kaut kāds vienkārši sagriezt random, nu, tā kā
tieši tas,
tur, tāpēc grūti,
nav sagriezt, nu, jā, jā. Bet tur varbūt, zin kā, tur bija, man liekas, blakus viņam arī kaut līdmašīna, varbūt viņš jau nedzirdēja, tur, nu, viss kaut kas varbūt.
Nu, jā, nē, nu, bet labi, tas, nu, nemaina faktu, jā, ka viņš viss kaut ko tur.
Jā, nu, viņš tā kā, viņam, man liekas, ļoti slikta reputācija šobrīd.
Jā, jā, jā.
Īstās, ka Trumps varētu būt atkal.
Jā, būs jautra Amerikā. Nu, jo viņa jāks cietumā, tad viņš tur šim būs prezidents, jā.
Jā, nu, vēl sliktāka slava sanāk Baidenam, tāpēc, ka viņš visus tos apsūdzības tam Trumpam sūta virsū un visu kaut ko.
Viņam ir tas, tas dēls, kurš ir recīs, kurš, viņam tur bija kaut kāds video, ka viņš kaut kādām tur brauc ar mašīnu ar prostitūtām uz kaut kādu, nezinu, 190 km stundām kaut kādu metu, tā kā vēl tā pīpēvišņā, sakot tā.
Es redzēju to video, kur viņš nolika savu... Ā, nē, viņš... Ā, nē, pagad tas nebija Baidenam. Jā, sorry, es sajaucu tikko. Jā, neko.
Jā.
To es tad neesmu redzējis īsti.
Nē, to pašu video nē, bet vienkārši dzirdēju, ka tāds eksistē un tam līdzīgi. Nezinu, viņš tā.
Jā.
Bet nu, ka Džekam patīk uzdzīvot bišķi.
Jo ir tas vēl kandidāts, kas... Tā, nu, tur daudz tie kandidāti jau, bet Kennedys, jā, tas, kuram problēmas ar, nu, valodu, tā kā... Nē, viņam bija kaut kāda tur slimība vai kas.
Jā.
Tā kā viņš runāja ļoti savādi izklausās palēm, bet tas tur nav svarīgi, bet ka viņš viss, ko viņš stāsta, ja, liekas tāds, oh, nu, ka cilvēkiem liekas, viņš tā kā arvien populārāks un populārāks kļūst.
Jā.
Un tad viņš bija, es tāpēc sējos ar to Baidenu, viņš bija izlaidis kaut kādu, ne viņš, bet viņa dēls bija izlaidis video, kur viņa dēls vienkārši noliek, tā kā, ka viņa, nu, mans tēvs, tā kā tur vispār, es nesaprotu, kā par viņu var balsāt, viņš tur, tur to un to un to, tā kā, jā, un apmēram, nu, nolika.
Nice.
Un cilvēki tad teica, ka viņš izstāsta, kā viņš tajā vidē vienkārši lasītu, nu, ka viņam būtu kāds samaksājis, viņš lasītu, vienkārši, nu, ko, nu, tekstu, ko viņam teica, lai iepūstu. Nu, viss kaut kas noteikšu, jā.
Kaut kā jā, zin kā, visā pēdējā laikā, nu, pēdējos gados nekam īsti jau nevar ticēt, tur, nu, kaut kāds, zin kā, vienkārši kaut kāds random video, tur jau, nu, kurš viņi ir uztaisīt un izdomāt kaut kādu pilnīgi random par to, to savu, to narratīvu vai kā, un, nu, jā.
Vai tev ir deep fake'iem jau vispār tur
varas neko vai tev ir nenormāli tur jāsako kaut kam līdz, vai arī drīzāk, nu, baigi neiesprings, neuz ko, un, un tā. Ok, tā.
Tā, man laikam tāpēc, bija nākamais. Jā. Nu, man nākamais ir par Frederiku Valentainu pazīšanu.
Man pazīst Frederiku.
Viņš bija pilots. Viņam bija 20 gadi. Diezgan jauns.
Diezgan jauns.
Bet viņš kaut kādā 1978. Gadā.
Kaut kādā.
Netālu no tavu 72. Jā.
Par ziņu, jā.
Jā, un... nē, 1912.
Ok. Nu, man bija arī fakts, vai kas tur bija par 70. Nā, nē, vau, tas bija. Labi, nav
svarīgi. Viņš pazuda, un viņa pēdējā vārda bija, ka tā nav lidmašīna.
Bet pārdi bija tajā kokpitā, vai kur bija tie vārdi? Vai viņš pazuda?
Nu, tad tajā, nu, zinu, ka viņiem tas radio sazināšanās.
Nu, viņš lidoja lidmašīnā.
Jā, jā, viņš tajā okay. brīdī lidoja lidmašīnā, un... Viņš tā kā teica vienā brīdī, ka viņam sako kāds. Nu, viņš viens pats lido, tā kā. Bet okay. viņam ir tie radio sakari, tā kā. Un tajā mazajā kaut kādā lidmašīnā. Un viņš vienā brīdī saka, ka viņam sako kāds, jā. Nu, kaut kāda tā lidmašīna, cita kaut kāds lidojas, nezinu, kas tur objekts, ko tur. Un jā, tā vienā brīdī viņš it kā bija tas objekts virs viņa, jā. Un viņš teica, ka zaļā, kaut kāda zaļa gaisma, jā, ko viņš tur redz. Bet nevar
šapis. Šitas gradzens spīdēja.
Jā, kas tas ir, un tad zaļi jau diezgan labi izklausās. Labi sajūtas.
Jā.
Tad veselīgi sajūtas. Emocija. Bet jā, viņš pēdējā vārdu viņam bija, nu, ne, viņam tur prasīja identificēt to lidmašīnu, ko tur, jā, viņš tā kā teica, tā nav lidmašīna, un tad bija kaut kāds tur metālisks skaņas, un kas tur. Kā tāpēc...
Pa kurā 70, kurā gadā teica?
78.
Nu, jā, nav tiks. Un tā viņš pazuda, neviens neko nedirdēja par viņu. Un tā līdz šī arī neatrada.
Beigās kaut kādus 5 gadus vēlāk atrada kaut kādu motoru, laikam ir kaut kādu daļu, kas nu, kaut kā identificēja no tās sērijas, jā, kas varētu būt tā, nu, no tā Džeki. Bet jā, tajā dienā bija arī kaut kāda cita reporta, kur cilvēki teica, ka viņi tā kā debesīs redz kaut kādas zaļas gaismas, ko tur.
Jā, es laikam labāk negribētu redzēt neko tādu, jo zini, kā tas būtu, domāju, ka tas būtu tev aizraujoši, ja kaut ko redzētu. Bet tev būtu viss divi tā kā nedaudz sačkrāt, jo neviens to necētu, viss domāt, ka tu esi vienkārši.
Jā.
Nu tādā ziņā.
Nē, nu zaļu gaismu ieraudzīt jau, tas jau tur, es domāju, tas ir
nu, jā, bet, ja man kāds, tāds, jā. Bet, nu, es tā domāju, tā reāls, ja man kāds nāk, tagad kāds pat, jā, es tur redzēju, tur kaut kāds šķīvīs, nu, lai tas tā, ā. Ok. Nu tā, nu, vienkārši, zin kā, nē, tas grūtā, ir, jā. Nu, jo tu pats tā kā neredzi to, nu, grūtā nocēt. Nu, labi, protams, tā nevar visām lietām, bet
tam būtu jābūt tādam tiešām iespaidīgam, tā kā kaut kam, ka, lai tu pats tā kā, nezinu, stāstītu citiem, jā, un teiktu kaut, ka tas ir, nezinu, tu redzēji, ka tieši tā pāri vienkārši pārlidoja kaut kāds notiks, tā kā tieši, nu, bez maz roku varēja aizsniegt, jo tas kaut kāds mazs sūdiņš tur... Man vēl slikti redzēja, es tur vispār es tikai domāju, kas tā lidmašīna, ko tā gaisa.
Nē, tas kaut smils diržu atbalsta.
Jā. Jā, un tā viņš pazuda, un tā arī viņa neatrada. Šobrīd. Bet tur bija, paskatoties mazliet dziļāk, tas Džekiņš, viņam bija problēmas mazliet ar nokārtošanu, eksāmenu kaut kādu, jā. Tad tur bija rakstīts, ka viņam, viņš vispār nebija saskaņojis to, ka viņš izlido tajā brīdī.
Jā.
Un viņš bija teicis, ka viņš lido vispār kaut kādu citu vietu, nekā viņš tur lidoja. Un katram kaut kādu savādāku iemeslu tur bija teicis. Jā, un, tad, un ka viņš bija baigais vispār UFO fans. Un tādu lietu, jā, tur, un tāpēc, nu, tur...
Nu, nav viss tā vienos.
Beigās tas kaut kāds investigation slēdziens, jā, bet par to jau arī tur konspirācijas teorija, ka tas viss slēdziens tur nav īsti un kas. Bet, ka viņš vienkārši, vai viņš apgriezās otrādi lidmašīnu, jā, nu, lidojot, un redzēja, nezinu, savu atspulgu tajā ūdenī, vienkārši, jā. Vai, vai vienkārši kaut kādu citu, jā, kaut ko citu tur.
Nu, jā, tā jau nekad nezinās, jā. Kas tur bija. Mm-hmm. Bet paturpinot par avio tēmu, nu šī nav tur tāda liela, nu tur nav nekāda sakara, vismaz manuprāt ar kaut kādā pārdebiskām parādībām, bet tā bija arī ļoti plaši zināms case, un ir arī nesen, nu pēc gada kāda bija Netflixā tādā dokumentālā filma iznāca par reisu MH370, vai tu zini tādu?
Tas bija tas Malaizijas?
Jā, tas bija Malaysia Airlines lidojums no Kuala Lumpuras uz Ķīnu, Pekinu. Un jā, un lidmašīdā atradās 239 pasažieri un apkalpe. Un jā, un būtībā tur kaut kādas 40 minūtes pēc tam, kad viņš pacēlās, tad jā, pazuda tā kā no radariem tas lidojums un tad vairs nebija nekādu kontaktu ar to lidmašīnu. Tas bija nesen, tas bija cik nu, mazāk kā 10, man liekas, 16. Gadā, ja nemaldos. Un jā, un pazuda sakaru vienkārši nu, viss, tā kā nezinu neviens, kur tā lidmašīna. Un tā kā, jā, tur bija, nu, redzams tā kā, ka viņi mainīja laikam to lidojumu virzienu kaut kādā brīdī. Bet nu, tur arī ļoti daudz tās viss kaut kādas teorijas. Un kur tur kas varēja notikt, bet nevien līdz galam tur tā nevar apstiprināt, protams. Tur bija kaut kāds, jā, ka tur ir, bija kaut kādi tādi aizdomīgi krievu pasažieri, kas tur viņu varēja kaut kā tur nu, piekļūt tur tai lidmašīnas, teiksim, nu, pie kontroles viņas un tad kaut kur aizlināt citur vai kā. Tad tur arī bija, ka tas pilots varbūt viņš bija kaut ko tur, nu, nezinu, kaut kāds tur traks vai kā. Bet nu nekas par to neliecinājuši tur. Bet jebkurā gadījumā tur laikam reālākā jā, kaut kāda tur teorija jā, bija, ka viņš kaut ko izdomāja un mainīja virzienu. Bet nu pat arī tajā tad, nu viņam teorētiski vajadzēja lidot tur gar kaut kādām tur bāzēm, kaut kādas armijas, kur, nu, kur viņi redzēja, ka viņam tur lido lidmašīnu tomā. Tā, ka tur arī nebija nekāda skaidrība un nu it kā pēc kaut kāda laika tur atrada kaut kādas kaut kur detaļas. Izskalots okeānā, bet nu arī nebija laikam līdz galam skaidrs, bet tiešām bija no turienes. un tāda skaidra izskatuma vēl joprojām nav. Ja mēs 240 cilvēki kaži pazūd.
Nē, nu, ja viņi kaut kādas detaļas atrod, tad jau
bet uzreiz. Tur nebija, nu, tur jā, tur, man liekas, stāstīja, ka tā kā, nu, viņi diezgan droši no tā, bet, nu, jā.
Jo man palic atmiņā tas zemūdens, nu, kas bija, tas, nu, kur arī, jā, viņi pazūd vienkārši no radara, visi meklē, neviens nesaprot, jā. Un...
Nē, jā, okeāna, nē, nu, protams, okeānā kaut ko atrast, šis neiespēja.
Mm-hmm. Bet, nu... Jo, nu, iedomājies, īpaši tur kaut kur, tas jau kaut kādā okeāna vidū, ja tur noteikti, kur vispār nu, tas dziļums, nu, tur kaut kāds kosmos, ja tur plējām neviens nav bijis. Tā būtu vēl viena mistērija, ko varētu pieminēt, ja, ka okeāna vienkārši
kā
dziļākās vietas.
Kā, man liekas, kaut kas saka, nu jā, ka mēs visumu zinām labāk nekā okeāna, tā kā pārzinām.
Mm-hmm.
Jā, nu jā, nu, ka jau tur ir kaut kas interesants arī, kaut kāda radījuma, kas tur...
Pats nu, mēs tās zīves. Interesantās zīves, kas... Tik ilgi dzīvojuši tumsā, vai ne, adaptējušās. Tur tikai ir tās zīves, kas kaut kādu gaismu tur izstero, vai ne, un bija kaut kāda viena zīves, man liekas, ka bija kaut kāds sūdiņš, tāds, un tad, nu, tāda
elektriķis jūs.
Jā, elektriķis.
Jā, tā kā tā. Ir vēl tev kāda misterija palikusi?
Man vēl pat pēdējā, kas ir saucās Observer efekts, tā kā.
Jā.
Un kas ir, nu, latviski sanāk būtu kaut kāds, nezinu, kā sauc tos, novērotāja efekts, jā, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas ir fakts, ka novērojot situāciju, tā var būt savādāka nekā nenovērojot. Un tas tur tajā kvantu fizikā, jā, tur viņiem it kā baigi bieži tiek novērots, vai pat vienmēr,
jā.
Ka tie kaut kādi, nu, elektroni, jā, protoni, jā, kas tur...
Ok.
Nu, ka viņi...
Izturās citādāk.
Jā, izturās citādāk, tad jo viņi tiek novērot, uz viņiem skatās. Tā kā, jā, un, jā, nu, tas ir tāds ļoti savāds, jo...
Viņi tāds sociāli, jā, antisociāli.
Nē, nu, interesanti, jo cilvēkam jau arī tas pats, vai ne, ka jau viņu skatās, jā, viņš uzvedās savādāk.
Jā.
Un... Tāpat arī, piemēram, ja mēs kaut kādu lietu nezinām līdz galam, jā, tad mēs pieņemam, ka varbūt tas variants, tas variants, tas un idejas, ka tad, nu, kaut kādas tās opcijas, ja mēs neskatāmies to, tad mēs pieņemam, ka ir vairākas opcijas, mm-hmm. un tik līdz mēs redzam, tad ir tikai viena opcija. Un pilnīgi tas pats noteikti tur, ka tie, nu, pilnīgi viss sanāk sastāv no atomiem, jā, tad tālāk tur ir tie elektroni, protoni, kas tur vēl sīkāk, un tajā kvantu fizikā viņi tur skatās vispār pilnīgi uz pašām mazākajām tādām daļām, kas tur vispār iespējams, kur, nu, viņi atrod šitās visas savādās lietas.
Mm.
Un, jā, tur sanāk, nu, tā interesanti, ka viņi uz, tur bija, nu, ir kaut kāds video arī, kur ir kaut kāda barjera, kas tur, tā kā, un tiek sūtīti, viņi, no viens vietas uz otru tie elektroni pa tādām divām kaut kādām diviem caurumiem.
Mm-hmm.
Un tad katru reizi tā kā tas kaut kāds, nu, ja piemēram skatās, ja viņi iziet tur cauri, tā kā normāli laikam bija, ja, tā kā viens pa vienu, nezinu, otrs pa otru, ja, un tad, ja neskatās, ja, tad ir kaut kāds tur wave efekts, ja, kas notiek, nezinu, viņi kaut kā savādākā veidā tur vispār nokļūst. Ja.
Un tas tā kā nav nekāda īsti izskaidrojuma, kāpēc tā ir, jā.
Nu, es domāju, ka tur... Nē, nu tā it kā mazliet tur sanāk tā kā mistērija, bet tur būtu jāparokās iespējams dziļāk vai tiešām... Nē, man liekas, ka tajā kvantu fizikā tas skaitās kā viens no kaut kādiem tādiem fenomeniem, ja, kas tur
mm-hmm.
Tāpēc... vai tiešām teorija, piemēram, kas tur, nezinu, pierāda, man liekas, ka šobrīd īsti nē.
Jā. Nu, jā, tāds īpatnējs, bet, nu, droši vien, ka visi izturās citādi, kad uz viņiem kāds skatās. man ir vēl pēdējā tāda, nu, tāda misterija vai tāda viela pārdomā par maiju civilizācijas pazušanu. Jo, kā zināms, viņi, jā, gandrīz kaut kādus 2000 gadus bija vienkārši tur dominēja, viņi tur uzplāk, viņiem tur bija, nu, preš tā laika, tur nenormālas inovācijas. Tur bija pilsētas, kur dzīvoja, nu, ļoti daudz tur cilvēku. Tur, jā, viņi tur, zin kā, zvaigznēm skatījās, sakoja līdzi, un tur visi savus kalendārus kaut ko tā, tur taisīja. Nu, visi viņi kaut kā tur tie artefakti, pieminekļi, ko viņi tur cēluši un būvējuši, tam līdzīgi, nu, ko vēl projām atrast. Un tad kaut kādā vienā brīdī Jā, viņi vienkārši tā kā, nu, viss pazuda un sabruka, tā kā, un tur nav skaidrs, vai, nu, kāpēc, jo tur bija, jā, vai nu tur kaut kāda bezmazīga karš, kaut kāda pandēmija, vai kaut kāda dabas apstākļa vai kas, bet, jā, vienā brīdī viss pa lielam pazuda, visi vai nu kaut kur nomira vai izklīda vai kā, bet, vienkārši tāda, ka, piemēram, viena nenormāla tur tauta vai kas būtu, un tad vienā brīdī vienkārši nav, un tad atnāk kāds cits tur dzīvo.
Nu. Jā, šis ir tā savādi, vai tur kaut kāda, nezinu, meteorīta lietas, jā, vai kas iznāca.
Nu, viss kaut kas, jā, viss kaut kāda
varīja. Ledus laikmets, vai jā.
Nu, nē, tas jau nebija laikam tiksim, ka tur ledus laikmets, bet, nu, jā, viss kaut kāds tāds varbūt.
Bet sanāk, tajā laikā bija citas civilizācijas, kas dzīvoja citās vietās, un viņiem tā kā viss bija okei? Okay.
Nu, es nezinu precīzi, kā tie laiki pārklājās, bet nu, noteikti kaut kur bija arī kāds cits, viņi vienkārši bija tāda visu tāda dominējošākā, lielākā, un tāpēc tāds, jā, liekas tāds neizskaidrojums, ka nekas tā kā nepalika pār no viņiem.
Tas ir Atlantīda arī, man liekas, kaut kas līdzīgs.
Nu, tas tur, man liekas, arī es to apsvēru kā vienu no topikiem, bet, man liekas, tur tās diskusija, vai tas vispār ir īsts vai nē.
Nu jā, varbūt leģenda kaut
kā. Nu jā, jo es atveros, man bija kaut kāda viena no bērnības mīļākajām grāmatām, kur bija par Atlantību, man liekas, arī tik grūti. Jā. Tagad arī, man liekas, grūti īstenībā.
Nē, ja tas ir kaut kas īsts, jā. Tas ir
tāds... Bet ja nav īsts, arī ir grūti.
Nē, nu izdomāts, jā, vizuāli foršs noformēts, bet, man liekas, bija arī multeni kaut kādu.
Jā, varbūt.
Kā, jā. Nē, par tām civilizācijām, jā, tas vienmēr baigi savādi, ka viņas tā it kā bieži tur pazūda, jā, un tad...
Nu jā, mēs arī nerunājām par tādām klasiskajām mistērijām, teiksim, par kāņu pirmīdus uzcēlu, ko teicu, vai kaut kādu Stonehenge un tādām lietām, kas arī, protams, nu, nav līdz galam skaidrs nevienam, bet, nu, kas, protams, ir daudz dzirdētāks. Tas ir vārds? Cirdētāks.
Laikam. Man liekas, ka ir, jā. Pazīstamāks, nezinu.
Jā. Bet, nu, lai vai kā, cerams, ka kāda no šīm misterijām bija interesanta un nedzirdēta. Un, ja jūs kādu no tām varat atkost, tad mēs būsim ļoti priecīgi dzirdēt.
Kāds klausījās, tā kā, ienāc ideja prātā.
Par to grāmatu. Tur īstenībā ir šī tā.
Es zinu to valodu. Kas tur dīvēts?
Jā. Nu tā, tad mēs ceram, ka pirmā epizode ar lielo spilgto zīmi ir izdevusies perfekti, un mēs ceram, ka viņa būs katrā epizodē, bet citreiz varbūt būs struggles viņa nogādā tavā istabā, tā kā redzēsim, bet mēģinās.
Kaut kā jāiemontē būs.
Jā, nu tad tiekamies pavisam drīz.
Dāvajam.